VOA. Dree Democracy. ኢህአዴግ የፓርቲለ ምርምዝ ሲያሳይ ኢትዮጵያ ጅራን እጂ አክዋሊ ሆጀቹ ደንዳን ረት ካሮር ባፈና አጀንዳ ቀባና ማሪአና እገሬ ዋን ተጀቹ ደንዴን ወሊኖ ጀና ጀዳኒ ወልትሩፉ ጀልቀበኒ አመተትሩት ጅራን ጅማት ካናለ ማሪ ማርሳ ሰደሶት ወልትሩፋኔ ታንጩ ከሰቲ አክማሪን እገሬ ወሊኖ ጀቹ ደማኒ እትዴሙ ደንዴት ረት ማሪአታን ማሪን ባናንታን ረት ያዲ ፓርቲ መድረክ ማል ተነረተና ሞኒ ኮሬ ኦላንቱ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ከሳ ኦቦጥሩኔ ገምታ ፍንፍኔ ቢልብላንዱ ቢሴ ገረሰን ዴቪስ
ኦቦጥሩኔ ፓርቲ ከሰን ደበለቴ ፓርቲ ለምርምቶታ ፓርቲ ሞቱማ ወጂን ማሪገጌ ሱዳፍ ዴምስ ጀልቀበሜ ቱሬ ኩኒስ ዋሚቼ ፓርቲን አንጎ ሞቱማ አርካ ቀቡ ኢሃዴ ዴሴን ቱሬ የሮሳነ ከነደባተኒ ሞዳሊቲ ማሪን ኩኒት ገጌፈሙ ኤኙት ማሪሰነ ኦገና ታጀብዶኒ ኤኙ ኤኙ ፋቱ ረተርገመ ከጀሩ ረቲ ያዳ ከኤሲታን ጋፈተመቲ አመሰደር ካማሪ ረጅርቱ
እጋ ሞዳሊቲ ሰና ኮፔስኔ ጋማኬኛኒ አርካ ማድረክቲ ኤቲዲኤስኔ ቱረ ቡያ ጋፋ ጉራና ለሰደቲ ሞዳሊቲ ኔ ፓርቲሌ ሞርሚቱ ሁንዱምቱ ኤሰን ዱብፋሜ ፓርቲሌንቶ ኮቶኮ ካናካናቱ ፈሳኑ ድራ ሀፋ ዋንጀደኒ ሲ ወልገይ ሳጣኑ ደቹኒ ጉራንደለ ቁረ ቁርባት ዴለማሜ ሞዳሊቲ ሰና ካናፌ ሲትደበለሜ ካኒ አለመለ ትገለስ ራይር ሰሜ አካሰረ ሰሜ ያቱሪ ጋሰና አተረት ዱበኑ ወሊገለ ገርገርባኒ
የሮ ሰነተካ ገባሳች ያርገነቲ የሮ ሰነቲ ኮሬን ኢመከነቅን ደሱሲ ኢሃዴ ጎቶንታኔ ከፓርቲሌ ራፍለተሙ አከተው ነሞተ ፍለተኒ ቱርተነቲ ፈካታ
ገመከኛኒ መቃ ነመውታ ማርያቺብቱ ዮካንሞ አማሪፋን አደራዳሪ ጀኔ ስለኔ ቱሬ ሚዲየተርስ ኦብዘርቨርስ ወረታ ጀብዶተስ ጀኔ ስለኔ ቱሬ የሮሳነ ቼስተ ገመካንጀራ እንድብፋኔ ወርካንሰ ኩምሆና የፈተኒ አከቱረት ኤጋ ቱሬ ነመውታ አርትሌ ወንዱማ ከሳ ቆዳን ፍራኔ ግዱገለስማዳን ሎኬሱሜሱ ደንደው የኔ ኡመት ከኛስ ካንረጥ አመንታ ቀቡ ንይስ ካንረጥ አመንታ ቀብኑ በመከኛ የስነራ ወርካኒስ ጋ ፓርቲን አንጎረ ጅሩስ ዲፈቴ ካንረጥ ወልገይስ አይታኑ ከሰቲ ከረጥ ማርያኔ ወሊገለ እዶሳኒ ቀበተኒ ወልገይስ አይታኑ ኮገኑ ጀኔቱ ኤጋጅራ ካነቆፈቱን ተይኒ ዋጅራ በከይት ማሪን ገገፈሙለ ዋጅራሌ አድዋይቱን ተይኒ ዋጅራሌ ግዱገለሰት ሂውትራሊታኒ ከሰት ፈየደሙ ደንዴኙ ከሰት አከታው ስለነ ያደዲ ሲነጅራ ያደሰነረት ወንትቡበከኔ ንጀሩ አመለ ከነፋ ኤጋጅራን ከራቴኛ
ያደሰነረት ተገማት ወንዲዱበተመን ንጀሩ ጀቹን ከሰን ያደ ሞዳሊቲ ገመከሰኒ ዲያተረቲ ዋይ ኤኙቱ ማሪካነ ኦገና ኤኙቱ ማሪካነ ረት አርገማ ያደ ሲንዲኤስ ሲሰንሰነረት ጀቹ ከሰኒ
እየ ኢሳጋ ፈጣኒ ሩሞ ሂምፕራ እነ ጀዳኒ አማዮናት ከነሳኑ ኢፍሰኒ እንጂሩ እትደበለቴሲ አልዱሬ ተኮቶኮሌ ፓርቲኒ አንጎረ ጅራ ጀዱኩን ዴቢ ከኑ ተረጅራ ካናቆፋቱን ታይኒ ዋሸዱዳ
አልዱሬ ጀቹ ከሰኒ ማል ማልፈይ
አልዱሬ ሚቲ ወለመንታን አከግዱ ከኛት ኡማሙ ወለመንታን ግዱ ከኛት አከገበቱ ማሪሰነ ቢዩ ግጄሱ ዳፊ ተቆፋ ነሞት ኬኛ ወር ሂዳ ጅረም ኮገንቶት ኬኛ ነሞት ኬኛ ለሚሌን ኬኛ ወር ሂዳ ጅረምን አከኑ ይከመን ደበለከሞ ለፍሲን ይሮ ሙድፊሳ ኩኒ አከኑ ከው ፈኬኛ ፓርቲን አንጎረ ጅሩ ሃሮን ፈመገዲ ፈገኛ እንጀይ ንሲሶሳቲ ፊ ኡመታ ወጅም ማርያታ ጅራ ንሲ ሰገንታ ኬኛ ካሮረ ኬኛ ካዮ ኬኛ የሰንሰተ ኬኛ ፊ ኡመተ ጥየስኒ አከማሪያቹ ደንደኝ ለፍሲን የሮ ሙድፊሳ ኩኒ አከኑራ ካው ጋፈኔ ቱሬ አማዮናት ጋ ወንቲ ዴቪ እንጅሩ
ገሩ በለማን አደባተሙ አከሚ ዮሚ ከንዴቪ ከነርገተን
በለማን አዳምባኔ ገረፉል ድራቲ ሲጋ ካኑማ ኤጋጅ ረጀኔቲ አንገዮናት ዋንዱበነ ከሰት ከነ አማከነ ነመገመቺ ሰጀኔ ያኑ እንጅሩ
ማሊፎ በጥሩኔ ቀብጢሳ ከለቲነት ሙደንዴሱ
Eyye sirritti isuun hin danda'an maaliif gidduu keenyatti walamantaan akka uumamu wajjiniin haa ta'u akka dandeenyu namoota isinii wajjiniin haa ta'uu danda'an hoggantooti keenya hiikamanii bakka kanatti argamuutu irra jiraan hogganuutu irra jiraan bakka hoggantooti kun hin jirretti maree akkanaa yookaan immoo dibidibii akkanaa geggeessinee fiixaan ba'a jenneetu amanaa hin jirruuni. Lammaffaa immoo namoota bakka adda addaatti ari'anii hidhanii ajjeesanii reebanii bakka jirutti labsiin yeroo hataatamaa kun utuu nama dirqisiisaa jiru ummata keenya mariyannee kaayyoo keenya itti ibsuu bakka hin dandeenyetti dhugaama dubbachuudhaa fi wal amantaadhaan marii kana geggeessuun nutti mul'ataa hin jiru. Amma yoonaatti paartiin aangoorra jiru adda waayeen deebii quufsaa nuuf hin kennine. Wanti gammachiisu hin jiru duwwaa utuun ta'in gara fuulduraatti kan abdachiisu jira moo hin jiru kan jedhu gaaffii guddaa of gaafataa jirra.
Yaada manatti himtan kana paartii mootummaa harkaa qabu ihaadagitti dhiyeessitanittu jedhee yaada. Yeroo yaada keessan kana dhiyeessitan fakkeenyaaf waa'ee hiikamuu hoogganoota keessanii waa'ee labsiin yeroo hatattamaa kaasamuu waa'ee paartiin keessan uummata wajjin wal argee marii geggeessu yeroo kaastan maal siniin jedhan deebiinsini kenname maali?
Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos walitti qabaan madrak irra deddeebi'anii waan kana kaasanii gaafataniiru. Gidduu keenyatti walamantaan rakkoo biyya keenyaa hiikuudhaa fi walamantaan uumamuutu irra jira. Ummati keenyaa bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Miseensoti paartii keenyaa bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Tarkaanfii kanaa nuuf fudhachuutu isin irra jira jedhanii lama sadii irra deebi'anii gaafataniiru. Warra adda waayee keessaa kan achitti argaman keessaa adda waayeen waan kana irratti dubbataa jira gara fuulduraatti deebii kennuudhaaf yaala jedhaniitu irra darban malee isaan biraa kan arganne hin jiru amma yoonaatti.
Gama biraatiin kan isin gaafadhu Buxurune yaada dhiyeessitanii jirtu waa'ee moodaalitii yookaan sirna mariin sun itti geggeeffamu eenyutu hoogganuu qabaa eenyutu irratti argamuu qaba kan jedhu waa'ee iddoo marii dabalatee akka manaan jettan dubbattanii jirtu. Kana paartiileen mormitootaa hedduutu jira. Yaadi paartiileen mormitootaa maraa adda addummaa qabamu wal fakkaataadha kanarratti. Fakkeenyaaf madrakii ala kanneen jiran ni jiru paartiileen kabiroon.
Adda addummaatu baay'ata yookaan guddata wal fakkaataa ta'uurra. Paartiileen mormituu tokko tokko ajandama dhiyaate irratti dubbatamaa jiru kana iyyuu gadi fageenyaan hubatanii waan gaaffii dhiyeessaa jiran. Nutti hin fokkaatu yeroo haasa'anii jedhanu waggaa 10 darbe keessatti foorumii tokko uumanii isa paartii aangoorra jiru wajjin dubbataa turan sanafaa nuu kaasu ummata irratti udumuudhaaf yaadu itti uggeeluudhaaf yaadu kana hubanne nuyi paartileen adda addaa kan madrakiin yaada wal fokkaatu kaasanillee jiru ciminnisaa garaagaraa haa ta'u malee ciminnisaa immoo kan ka'uu danda'u. Rakkoo ummata keenya irratti ka'e warri kanaa hin dhukkubsanne jiru warri dhimma hin qabne jiru jenneetu ilaalla yaadi garaagaraa namoota siyaasaa adda addaa hordofan jiraachuu akka danda'anitti kan wal fakkaatus jira kan garaagarummaa qabanis jiru.
Kana yeroo mariidhaan walitti dhuftan walitti fiddanii ilaaltanii cuunfitanii keessaa baastu moo attamitti yaada keessa walitti fiddanii araarsitanii ittiin tarkaanfattu?
Egaa gama keenyaan. Paartiin aangoorra jiru amma maqaansaa biyya keenya keessa ummata keenya gidduu rakkoon akka jiru dhiibbaadhaan waan dhaga'ee fi waan beekee fi gara mareetti dhiyaatuudhaaf ka'e. Kanaaf addaan calallee walitti adeemnee mariyannee rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf nuyi qophoofnee kaaneerra. Kanammoo yeroo jennu faayidaa ummata keenyaa dantaa ummata keenyaa dabarsinee kenninee. Miti kan gochuu nurra jiru kana eenyumtu nurraa eeguu hin qabu yaada ummata keenyaa faayidaa ummata keenyaa dantaa ummata keenyaa kabajamee akka inni hojiirra oolu barbaanna malee eenyumtu dantaa ummata keenyaatti darbee abbaa irree ta'ee akka irra jiraatu hin barbaadu. Ummati keenyaa nu cina jiraa nu bira jiraa gorsa nuu kennaa jiraa deeggarsa nuu kennaa jiraa. Kuni abdii keenya waan ta'eef itti adeemaa jirra jechuu barbaadee kan.
Obbo Xurune gaaffiin kabiraan paartiilee biraarraallee dhiyaataa ture sinirraallee dubbatamaa ture paartiileen kabiroon kanneen ala jiran kanneen biyya keessa socho'an jirrelle dhimma siyaasaa biyya sanaa keessa nagasha kanneen jedhan itti hirmaachuu qabu ka jirudha. Gama madrake ejjennoon kun jira?
Eeyyee ammallee ejjennoon kun cinee jiraan. Abbaan biyya kanaa ummatoota Itoophiyaati. Paartii madrake qofa utuu hin ta'in paartileen kan biraa jaarmiyaaleen biraa gahee biyya kanaa qooda biyya kanaa raawwachuun isaanirra jiru. Hedduu waan jiruu fi keessattuu qooda fudhachuu qaba jenneetu amanna akka madrakeetti.
Kanarratti ejjennoon paartii mootummaa maali? Agammaatti waan yaada wal jijjiirtan jira?
Haga yoonaatti isaan ifatti yookaan immoo fuuldureedhaan kallattiidhaan yaada kan wal jijjiirre hin jiru. Akkuma jarri waamicha godhanitti paartilee gara 21 natti fakkaata kan irratti hirmatanii walma faana waliin dubbataa jirra. Keessallee linnee dubbii kana gadi fageenyaan kun akkana ta'uu kun akkana hin ta'inii jennee ajandaa keenya dhiyeessanii walirratti dubbachuu hin jalqabne. Maaliif moodaaliitiin duraan dursee gaafatame amma yoonaatti deebii hin arganne wanti nifaasee hin jiru amma yoonaatti.
Miseensa koroo jiraawwachiistuu Kongireesa Federaala Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa kennitaniif anis nan galatoomfadha.